Tervetuloa studioon Muistiliiton viestintäkoordinaattori Heidi Härmä. Hyvän hoidon kriteeristö-niminen työkirja julkaistiin eilen ja kyse on työkirjan neljännestä painoksesta. Ensimmäisen vastaavanlaisen hoito-ohjeistuksen Muistiliitto julkaisi vuonna 1996. Heidi Härmä, miten nämä päivitetyt hoitokriteerit, miten ne tavoittavat ne tahot, joille uudet hoito-ohjeet olisivat hyödyllisiä?
No, meillä on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen ja he toki tekevät omilla alueillaan vahvasti yhteistyötä ja muistisairaan ihmisten ja läheisten kanssa töitä. Ja sitten lähdetään tuossa roadshowlle vuoden lopussa levittämään sanaa ympäri Suomen.
Mitkä ovat ne merkittävimmät päivitykset hoito-ohjeisiin?
No, tämä on paljon laajempi paketti kuin aikaisemmat ja ehkä vahvemmin ollaan haluttu tuoda sellaista oman näköistä elämää ja oikeutta siihen ja ylipäätään kokonaisvaltaista ajattelua, että ei puhuta pelkästään hoidosta sinänsä, vaan siitä elämänlaadun ja arjen tuesta.
Eikä puhuta pelkästään lääkehoidon kehityksestä, vaan pohditaan myös sen hoidon muita osasia.
Kyllä, ja nimenomaan myös muuta kuin pelkkää hoitoa. Eli jos ajattelee, että muistisairauden parissa voi elää 10-20 vuotta, niin eihän se joka päivä ole yhtä hoitoa, vaan sitä normaalia arkea, mihin sitten ehkä tarvii enemmän tukea kuin ennen.
Muistiliiton viestintäkoordinaattori Heidi Härmä, mikä on muuttunut eniten muistisairaiden hoitokäsityksissä sitten vuoden 1996?
No, ihan jo sanasto on muuttunut, eli ennen puhuttiin dementoituneesta. Nykyään puhutaan muistisairaasta ihmisestä ja nimenomaan se ehkä inhimillisyys on sieltä nostanut ihanasti päätään yhä enemmän ja sen myötä itsemääräämisoikeus, eli se, että muistisairaaltakin ihmiseltä kysytään ja hän saa itse määritellä, että miten arkeaan elää ja miten häntä hoidetaan.
No, millaisia konkreettisia hyödyllisiä ohjeita nostaisit esille, kun tavoitteena on muistisairaan ihmisen hyvä hoito?
Varmaan se, mitä äsken sanoinkin, eli kuunnellaan hänen toiveitaan ja tahtoaan ja silloinkin, kun se ei ehkä enää tuu sillä tavalla totuttuun tapaan kommunikoidusti ulos. Eli jos muistisairas ihminen ei pysty sitä kertomaan, niin on hoitotahdot ja läheisten kanssa tehtävä yhteistyö, mitä kautta sitten voidaan selvittää, että miten sairastunut haluaa elää sitä arkeaan, minkälaisia asioita hän haluaa tehdä ja mikä just hänen toimintakykyään tukee. Eli päästäisiin irti sellaisesta hoitajalähtöisestä organisaatiokeskeisestä hoidon kulttuurista.
No, miten te ohjeistatte omaisia tai hoitajia luovimaan juuri sellaisessa tilanteessa, kun muistisairas ihminen ei ehkä enää itse kykene esittämään järkeviä toiveita oman elämänsä kulusta?
No, silloin esimerkiksi se hoitotahto, eli jos on sairastunut kirjannut hoitotahdon ja siihen toiveitaan hoidosta, arjesta, elämästä, niin se on määräävä tekijä niin pitkälle, kun niitä asioita pystytään kuulemaan ja noudattamaan. Ja sitten meillä on tietysti läheiset, ketkä pystyy kertomaan niistä heidän käsityksistään, sairastuneen toiveista, elämän historiasta. Ja totta kai niin kuin silloinkin, kun ei enää pysty puhumaan samalla tavalla kuin me tässä kommunikoidaan, niin on keinoja kysyä, antaa valinnan paikkoja myös muistisairaalle itselleen.
No, kun puhutaan muistisairaan ihmisen hoitotahdosta ja itsemääräämisoikeudesta, niin onko näihin tulossa jonkinlaisia muutoksia lainsäädännön puolella?
Kyllä, me odotellaan edelleen itsemääräämisoikeuslakia ja eilen tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä olikin siitä tilaisuus. Toivottavasti päästään sen lain puitteissa eteenpäin, eli saataisiin vähän rajoja siihen, että miten muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa ja miten esimerkiksi rajoittamistoimenpiteitä saa käyttää vai saako.
Muistisairaan ihmisen olemus ja käytös voi muuttua kovastikin ja hän voi olla aivan kuin eri ihminen. Heidi Härmä, miten omaisen kannattaa ajatuksensa asettaa, jotta hän olisi jotenkin sujut tällaisessa uudessa tilanteessa ja melkein kuin uuden ihmisen kanssa?
Kyllähän sieltä taustalta kuitenkin löytyy se sama ihminen, mutta mä tiedän, että on helppo sanoa näin silloin, kun se arki on erilaista. Et melkeinpä sanoisin, että kannattaa löytää vertaistukea, jutella muiden kanssa, ja koska sitä kautta usein löytyy sitä ymmärrystä siihen, että minkälaisissa hetkissä sairastuneen persoona edelleen näkyy, koska siellä se tallella on, ei sairaus kaikkia onneksi poista.
Viime viikkoina on ollut esillä se, miten potilas on saattanut saada hoitohenkilökunnalta tylyä kohtelua. Millaisessa asemassa muistisairaat ovat sairaaloissa ja terveyskeskuksissa? Onko niin, että he eivät osaa välttämättä pontevasti vaatia hoitoa?
Kyllähän me puhutaan hauraasta asiakasryhmästä tai potilasryhmästä, totta kai, eli myös sellaisesta ryhmästä, mikä vaatii meidän niin kuin edunvalvontaa ja suojeluakin. Mutta kyllä mä kuitenkin sanoisin, että tai no joo.
Kerro vain, tämä jäi jännittävään kohtaan.
Siihen kohtaan.
Tässä uudessa työkirjasessa, jossa päivitätte näitä hyvän hoidon kriteerejä, niin nostatte esille teknologian. Teknologiasta voi olla apua myös muistisairaan hoidossa. Kerro vähän esimerkkejä.
Hyvin pienistä jutuista, kuten esimerkiksi tällaisista paikannin laitteista, mitkä mahdollistaa turvallisen itsenäisen liikkumisen, tai yhteydenpidon välineistä, kuten helppokäyttöisistä puhelimista, niin voidaan päästä sellaisiin suurempiin kodin turvallisuutta vahvistaviin kokonaisuuksiin. Tai sitten voidaan puhua vaikka robottihylkeistä, mistä moni on varmaan lehdestä lukenut, tai turvaliesistä. Eli on tosi monenlaisia juttuja. Osa tuo iloa, osa tuo turvaa ja nimenomaan sitä turvaa sekä sairastuneille itselleen, että sitten heidän läheisilleen myös mielenrauhaa.
Ja tablettipohjaisia yhteydenpitokeinoja on kokeiltu myös, helppokäyttöpuhelimia.
Kyllä, tosi monenlaista on ja kaikenlaista kehitellään ja mitä enemmän niitä markkinoille tulee, niin hinnatkin sieltä toivottavasti tulee alas.
No miten hyvin tällaisia teknisiä apuvälineitä on sitten saatavilla?
Yhä enemmän. Toki niitä pitää ehkä osata etsiä internetistä, mutta että esimerkiksi helppokäyttöpuhelimia löytää ihan tuolta meidän perussupermarketeista ja kyllä niitä kannattaa ainakin kysellä. Meiltäkin voi kysellä niistä vinkkiä.
No entä sitten oman kunnan sosiaalitoimi?
Kyllä vain. Eli lääkäriltä voi kysästä ja oman kunnan sosiaalitoimen apuvälinen lainaamoja on jokaisessa kunnassa, niin yhä enenevässä määrin myös tällaisia on siellä rollattorien ja kävelykeppien lisäksi.
No, Muistiliitto on nostanut esille myös seksuaalisuuden ja muistisairaat. Millaisesta näkökulmasta tätä tematiikkaa lähestytään?
Hyvän hoidon kriteeristö lähestyy ylipäätään muistisairaista ihmistä kokonaisvaltaisesti ja ajattelee sitä elämää laajemmin kuin tosiaan pelkän hoidon kannalta. Ja seksuaalisuuttakin mietitään niin, että se on myös sitä sukupuolisuuden tukemista, sitä, että saa olla mies tai nainen, saa koskettaa, hakea läheisyyttä, mahdollisesti myös muodostaa ihmissuhteita edelleen, vaikka on se sairaus. Että siihen ehkä liittyy sellaisia vanhakantaisia käsityksiä siitä, että kun sairastuu muistisairauteen, niin nämä päätökset ei ole enää sairastuneella itsellään, mutta totta kai on. Eli tällaisissa asioissa sitä itsemääräämisoikeutta ei menetä.
No minkälaisin keinoin esimerkiksi hoitokodeissa sitten huomioidaan miehisyyden ja naiseuden merkit esimerkiksi, ettei solahdeta sinne pyjamakulttuuriin?
Joo, tämä pyjamakulttuuri on varmaan se tavallaan surullisin esimerkki siitä, mutta ihan vaikka kynsien lakkaaminen, parran siistiminen, se, että saa tehdä puutöitä tai jotain sellaista, mikä tuo sitä omaa vanhaa identiteettiä ja roolia edelleen esiin. Olla se asuinpaikan äitihahmo tai koskettaa, halata silloin, kun siltä tuntuu, niin sitä kautta se tulee. Eli ei me puhuta pelkästä seksistä, kun puhutaan seksuaalisuudesta, vaan paljon sellaista laajemmasta identiteetin osasta.
Muistiliitto seuraa myös muistisairaiden hoidon uusia tuulia ulkomailla. Mitä sellaista haluaisit ulkomailta tuotavan vielä Suomeen, joka ehkä toimisi myös täällä?
Ehkä sellaista asenneilmapiiriä, eli meillä on ehkä aika vanhakantastakin vielä tietyllä tavalla hoidon kulttuuri ja muutenkin tällainen hyvin ikäpolvet jakautunut omiin lokeroihinsa. Eli jos jossain muualla maailmassa ehkä sukupolvet elää vahvemmin yhdessä, niin meillä ehkä on niin kuin perheet tiettyjen sukupolvien kesken omassa porukassaan ja sitten ikääntyneet jää omaan porukkaansa, niin sellaista ehkä yhteisöllisyyttä, yhdessäoloa, sukupolvien välisen kuilun pienentämistä hakisin tuolta maailmalta myös meillä.
Muistiliitto on säännöllisesti nostanut esille hyvän hoidon kriteerejä, mutta moni varmaan pohtii, että mikä on sitten se resurssipuolen tilanne. Miten lyhyesti luonnehtisit sitä käytännön arkea?
No, henkilöstömitoitushan on se, mikä tässä aina nostetaan esiin ja totta kai tarvitaan lisää tai ainakin tarpeeksi käsiä siihen, että pystytään tekemään hyvää hoitoa ja tukemaan sitä arkea. Mutta ei se ole pelkistä käsiparista kiinni, että kyse on myös asenteesta, halusta hoitaa hyvin sekä ihan jokaisen meidän läheisen ihmisen että ammattilaisen, että sitten totta kai myös esimiesten työtä varmistaa, että ne resurssit ja asennepuoli on siellä jokaisessa hoito- ja asumisyksikössä kunnossa.
Kiitokset vierailusta Ajantasassa Muistiliiton viestintäkoordinaattori Heidi Härmä.
Kiitos.